Pārsvarā priekšlikums novada pārskatīšanai iesnieguši pārstāvji no tiem politiskiem spēkiem, kas bija pret administratīvu teritoriālās reformas noris pirms 3-4 gadiem. Te jau visus priekšlikums iesnieguši apvienotā saraksta un Zaļo un Zemnieku savienības frakciju deputāti. Likumā rosināts vadoties no iedzīvotāju skaita novadā ļaut pašvaldībām pašām lemt par savu robežu pārskatīšanu. Apvienotā saraksta frakcijas deputāts Māris Sprindžuks rosinājis noteikt, ka lielo pilsētu pašvaldībās jādzīvo ne mazāk par 20 000 cilvēku. Un novados ne mazāk kā 7 000. ZZS pārstāvis Saeimas priekšsēdētājs Daigis Mieriņš līdzīgs priekšlikums paredz noteikt 8 000 deklarētu iedzīvotāju slieksni. Noteikti iedzīvotāju daudzumu kā atskaites kritēriju robežu mainīšanai Sprindžuks pamato šādi.
Tas, ko mēs redzam, pierīgā iedzīvotāju skaits pieaug, tūlīt jau babītei pārsniegs 15 000, nu, kāpēc viņiem ir jābūt apvienotiem, ja viņi labāk jūtās un ir ekonomiski spēcīgi. Kā arī tās situācijas, kur, var teikt, notika politiska tirdzniecība, ja, teiksim, Garkalnes stāsts, kurš tika vienkārši brutāli piegriezts pretēji iedzīvotāju gribai robežiem, šīs kļūdas ir jālabo tūlīt un nekavējoties, un šīs lietas tātad lai labotu, ir vajadzīgs likumā skaidrs ietvers, un kur tiek radīti noteikumi eventuālām izmaiņām, kas var notikt jebkurā Latvijas vietā, ja mainās šie kvalitatīvie rādītāji.
ZZS frakcijas kopīgs priekšlikums paredz pašvaldībām lielākas pilnvaras lemt par administratīvas teritorijas apvienošanu un sadalīšanu pašvaldības domei vai iedzīvotājiem, ja jaunveidojumā novada pašvaldības spētu nodrošināt pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas labākā kvalitātē un pieejamībā. Savukārt jaunās vienotības Saeimas frakcijas vārdā tās vadītājs Edmunds Jurevits rosinājis likumā uzdevumu valdībai pastiprināt uzmanību Rīgas metropoles sadarbības un attīstības iespējām. Galvenais mērķis – uzlabot Rīgas konkrētu spēju salīdzinot ar citām Ziemeļa Eiropas valstu galvaspilsētām, paskaidro Jurevits.
Tajā brīdī, kad Rīga un Rīgas metropole vēl vairāk attīstīsies, tas nāks par labu visiem Latvijas reģioniem, novadiem arī dziļākiem lauku teritorijām, jo mēs redzam, ka arī tiešām šobrīd šis Lietuvas izrāviens ekonomiskais, kas ir nedaudz straujāks par mums, ir tieši no Viļņas metropoles lielākas attīstības. Viens no galvaspilsētas attīstības tādiem dzinuļiem ir sadarbība starp apkārtējām pašvaldībām un iespējami par tādu kopīgu, vismaz daļēju pārvaldības modeļa izstrāde.
Saistībā ar atvērto pašvaldību likumu visvairāk priekšlikumu tomēr ir par novadu robežu pārskatīšanu. Deputāts Juris Viļus no apvienotā saraksta un biedrību Latgales Saima rosina Varakļā nomadu tomēr nepievienot Madonas novadam, lai gan to paredz gan Saimas vairākums, gan arī Satversmes tiesas uzdevums Saimai. Vairāk priekšlikumu ir par novadu atjaunošanu to kādreizējās robežās. ZZS deputāti rosina atjaunot Kandavas novadu, kas pašlaik iekļauts Tukuma novadā, savukārt no Augšdaugavas novada piedāvāts atdalīti Lukstas novadu. Pašreizējā Saeimas opozīcijā esošā apvienotā saraksta deputāti un arī ZZS pārstāvji rosina Babītes novada atjaunošanu, to atdalot no pašreizējā Mārupes novada. Apvienotā saraksta frakcija arī rosina kādreizējo Ikšķils novada un Ozolnieku novada atjaunošanu. Savukārt Ādažu novadam jāpievieno Garkalns pagasts paredz deputātu iesniegtais priekšlikums. Koalīcijā gan nav vienprātības vai izmaiņas novada sadalījumā noteikti jau no nākamā gada vai tomēr vēlāk. Jaunā vienotība uzskata, ka pašvaldībām jānostrādā divi pilni termiņi, lai lemtu par novada robežu pārskatīšanu. ZZS ir pretējās domās, it īpaši, ja vietvars domas vairākums balsojot atbalstīs novada sadalīšanu. Turpina ZZS frakcijas deputāte, kādreizējā Vārkavas novada vadītāja Anita Brakovska.
Es kādreiz biju maza novada priekšsēdētāja un viennozīmīgi. Mums negāja sliktāk, kā iet tagad. Teiksim, tā pašnoteikšanās, nu, daudz vairāk ir iespējama. Viņi ir pieraduši, viņi saprot savu gribu, savas vajadzības, nevis tajos lielajos apvienot, kur viņi spēj ļoti maz ietekmē. Nu, tas bija ar spēku savienots, ar varu, pretdabiski. Tur savienota, izveidoti tik milzīgi lieli novadi.
Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija piedāvātajiem administratīvo teritoriju likuma grozījumiem paredz veltīt vismaz 6 sēdes. Virzot kādas no novada izmaiņu priekšlikumiem, par tiem vispirms būs jāsņem arī valdības un konkrētās vietvaras vērtējums. Jānis Kincis, Latvijas radio.